Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia jauda elsendo en Esperanto. Nia semajna rubriko nun tempaj religiaj temoj kaj problemoj kristana vidpunkto, redaktita de pastro Batista Cadei, parolas civespere pri karmo kaj reenkarnigio. La problemo pri la senculpa suferado ciam provis kaj provas la credon au malcredon de homoi kaj religioj. Exemple, kial iuj infanoj naskiĝas kun gravaj handicapoj, ĉu iu culpas? Au ciu tio dependas de caprizza destino. Laula antiquai grecoi cio dependas de la fatalo, tio estas la antaufixita destino ciu regas homoin cae dioin. Laula islama religio, la volo de Allaho, tio estas dio, estas ne esplorebla, nec discutebla. Cai ciu estas do la cristana vidpunto pri sen culpa sufero? Antau cio la cristana doctrino consideras malgiusta la diron Dio sendas malfelicioin, eventuale li permesas ilin. Dio ciocase gvidas sia in filoin lau plano de amo cae misericordo, ec se ni la homoi ne ciam comprenas la senson de tiu voio. Foie la suferoi ciuin Dio permesas havas educan celon, sam kiel patro admonas kai riprocias filon, ne por vengio, sed por lin reconduci al giusta voio. La Biblio instigas la cristano in travivi sia in sufero in partoprene, cun la suferoi de Cristo, kiel scribas Sancta Paulo alla Romanoi, oca capitro, versoi decsep kai decoc. Se ni estas filoi de Dio, ni estas do heredantoi, heredantoi de Dio, cun heredantoi cun Cristo, se vere ni suferas cun li, porque ni estu gloratai cun li, char mi taxas che la suferoi de la nuna tempo ne indas comparon cun la gloro ciu estas mal casciota al ni. La sufero in do ne regas sen pensa fatalo, sed la compato plena providenzo de Dio, ec se la motivo de ciu concreta sufero restas al ni mistera cae enigma. Concerne la vid puncton de la orientai religioi, oni povas diri che lau ili cia sufero estas giusta puno pro crimoi cae pecoi faritai dum la antauai vivoi, laula legioi de carmo cae reencarnigio. Do nenia sufero estas sen causa au malrazia. Ecce la sufero de sen culpa infano estas nur shaine mal justa, char la legio de carmo regas cion. Laula orientai religioi, hinduismo, buddhaismo, jainismo, ocasas plurai reencarnigioi, en ciui, laula karma legio, oni renascigias, felicia au malfelicia, lautio che en la antauai vivoi oni condutis bon virte au malmorale. Laula karmo legio, ciu homa faro estas electo, inter bono cae malbono, cae tio nepre influas nian estontezon. La bon virtuloi ricevos felicion, la mal bonuloi la malon. Nur ciam amaso da bonai faroi egal pesigos la mal virtoin, la karma shuldo estos pagita, cae la mal bena ceno de reencarnigioi estos finita. Ciu cristanoi raitas accepti la teorion pri karmo? Ne. En la lettero alla Hebreoi, capitolo 9, versiclo 27, la parolo de Dio diras: Estas decretite por homoi unu foie morti, cae post tio iugio. Do reencarnigio ne estas cun metebla cun la cristana credo, protio che la Biblio declaras che oni surtere vivas nur unu foie. Sed Ne mancas autoroi lau ciui la originala biblio instruis la reincarnigion, sed pli poste la ecclesio manipulis la biblion, cae forstrecis cian aludon pri reincarnigio. Tion respondi al citiu objeto. Ni respondas che oni cutimas declari la biblion manipulita, ciu foie ciam gi ne confirmas onies opinioin, sed pritia eventuala manipulado trovigas nec pruvoi nec indizoi. Plie la anoi de tiu teorio declaras che la reincarnigio estas logica, char entute oni resonas iene. La suferanto, pro la nura facto che li suferas, estas culpa, ecce se li tion ne conscias. Lia sufero, shaine sen senza, facte pruvas che li faris crimon au pecon en antaua vivo. Li estas do respondezza, cae devas repagi sia in mis faroin. Alla tia ci resono quiu aspectus logica cae razia, ni respondas che ni trovas gin nec logica nec razia. Kiel oni povas esti respondezza? Tio estas respondi, pri faritajoi tute forgesitai. Kiel eltiri ad monon cae averton eviti refalon en pecon tute neconatan? Ancau alla logichezzo della diro che oni sia in mis faro in repagu, ni respondas che bonchance l'aula evangelio tio ne veras. Oni memoru la parabolo in de Jesuo pri la misericordo de Dio. Se ni devus repagi al Dio ciu in shuldoin, ni restus ne pagi povai por eterne. La apostolo Paulo, ancora u en sia letero al Romanoi, capitro quina, versiclo hoc, citeme scribas. Dio el montras al ni sian amon per tio, che dum ni ancora u estis peculoi, Cristo mortis por ni. Fine unu el dirajoi estas che ciuocase la teorio pri carmo estas utila, char gi instigas homoin al bon virta conduto. Verdire, ni respondas, la teorio pri positiva cae negativa carmo favoras la fatalismon, tiel che oni ne clopodas helpi handicapuloin, char oni supposas che ili meritis sian handicapitezon. Sur base de citiu teorio, la hinda socio dum iarmiloi pravigis la castoin, che ecce nun tempe, malgrau la officiala nuligo de la castoi, tiu penso maniero ancora regas en la popolai classoi de tiu socio. Por nia semaina rubrico non tempai religiei temoi cae problemoi, cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri carmo cae reincarnigio. Carega ege fratoi, gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Ni presentos la Augustan Letterkeston. Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.